Artikkelen om rettferdiggjørelsen, det kalles altså med rette for troens hovedartikkel. Og det er med det tema, med denne troens artikkel, slik som dere jo også vet, at det var her reformasjonen vokste frem. Det var rundt dette tema alt det som skjedde i reformasjonsårhundret også dreiet seg. For det som skjer med Martin Luther, og som vokser frem ut av hans personlige kamp, kamp med Gud og kamp med bibeltekstene, det er at det blir en gjenoppdagelse av et budskap som på mange måter må sies å ha vært skjult og glemt gjennom mange hundrede år, eller bare slik at det glimtvis har fått komme til syne. Men så er det like som når det gjenoppdages, så blir det en lavine i kristenheten, og kristenheten blir fra denne tid av ikke den samme. Ikke bare er det slik at det dannes en rekke kirker som finner sin identitet i denne bekjennelse som har dette som sentrum, men også alle andre kirkesamfunn som ikke regner seg som lutherske, de må på en eller annen måte forholde seg til denne bekjennelse. Og det ser vi også at i deres bekjennelsesdannelse skjer det en grensedragning nettopp i forhold til artikkelen om rettferdiggjørelsen. Aller klarest gjelder dette om den romersk-katolske kirke. Vi skal ikke komme mye inn på det, men bare for å si litt om den historiske settingen og bakgrunnen for det som samler oss i kveld. Vi skal begynne med å lese et av de tekstavsnitt i Nye Testamentet som er aller mest sentrale når vi skal tale om disse ting, og da er det Romerbrevets tredje kapittel det handler om. Og vi tar oss da tid til å lese fra vers 19 og ut kapitlet, altså Romerne 3, fra vers 19 og ut. Vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud. Ettersom intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Det vil si, Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus, for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet, og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. For å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? gjerningenes? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers. Så sant Gud er én. Og han rettferdiggjør de omskårne av troen, og de uomskårne ved troen. Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven. Amen. Vi kan godt si det slik at de to sentrale vers i dette avsnittet, det er vers 23 og vers 24. Vers 23, der det står: for der er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Det verset sammenfatter det foregående hovedavsnitt i Romerbrevet. Det avsnittet som går fra kapittel 1, vers 18, og strekker seg frem til og med det 18. verset her i kapittel 3. Og det som kjennetegner det Paulus da underviser i dette avsnittet, er at han viser hvordan syndens makt råder i menneskeheten, både over jøder og over hedninger. Og dette går han inn på ganske så inngående. Og så samles altså det hele her. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og så det neste verset: og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Det sammenfatter så det kommende hovedavsnittet, som vi kan si går her fra kapittel 3, vers 21, og ut det 8. kapittel i hvert fall. Der apostelen så underviser om hva forløsningen i Kristus innebærer for oss. Disse to versene er så å si sentralversene i så måte. Det har vært sagt at det mennesker spurte etter i reformasjonsårhundrede, det var det klassiske lutherspørsmålet: hvordan finne en nådig Gud? Mens mennesker av i dag, de stiller jo ikke det spørsmålet. Det mennesker av i dag spør etter, det er helt andre ting. De er opptatt av helt andre ting. De er opptatt av verdens nød. De er kanskje opptatt av spørsmål om mening med livet og livets tomhet. De kan være opptatt av spørsmål om der i det hele tatt finnes en Gud. Men det reformatoriske spørsmålet, hvordan få en nådig Gud, det er et spørsmål som dagens mennesker altså ikke er opptatt av, får vi høre. Derfor har det også vært dratt den konsekvens av en slik iakttagelse, at vi kan dermed ikke tale og forkynne om disse ting slik som en gjorde under reformasjonen og i de umiddelbart påfølgende århundrene. Menneskets problem er i dag et ganske annet, og derfor, hvis kirken vil være relevant, hvis kirken vil være aktuell, så må den svare på de spørsmål mennesker av i dag stiller. Komme i møte med de problemer mennesker av i dag har. Og så får du både fra ulike kirkelige hold og fra ulike hold inn eksempelvis kirkevekstbevegelsen, møte en tenkning som handler om det. Man må ta utgangspunkt i forkynnelsen i hva som er menneskenes følte behov. For da kan du møte folk der hvor de er, og ikke møte dem et sted hvor de overhodet ikke finnes. Hva skal man si til dette? Det vi da må være klar over, og det er den første hovedsak som vi må peke på, det er at spørsmålet etter den nådige Gud ikke er og aldri har vært et spørsmål som det falne mennesket stiller av seg selv. Spørsmålet etter den nådige Gud, det er et spørsmål som må vekkes av Guds hellige ånd i menneskets hjerte. Og det som er forkynnelsens hovedoppgave, er ikke i å tale om hva som er menneskers følte behov, men tvert om å vekke det spørsmålet der mennesket roper etter den nådige Gud. For det som er bakgrunnen for et slikt spørsmål, det er det som skriften har å si om to saker som vi mennesker ikke har innblikk i av oss selv. For det første taler den hellige skrift om Gud på en måte som mennesket ikke av naturen kan forstå eller erkjenne. For det andre taler skriften om menneske på en måte som menneske ikke av seg selv forstår og erkjenner. Vi skal se nærmere på de to hovedsaker, for de utgjør forutsetningen for hele det budskap som vi møter her i artikkelen om rettferdiggjørelsen. Hva er det den hellige skrift har å si om Gud og hvem Gud er? Bibelen forkynner først og sist når det gjelder disse ting at Gud er en hellig Gud. Og som den hellige Gud er Gud også en Gud som er farlig å ha med å gjøre. Han er en Gud som er en vred Gud. Og Bibelens budskap om Guds vrede, det er et budskap som vi mennesker har meget vanskelig både for å forstå, for å ta til oss, og selv som kristne så ser vi ofte, og det ser vi ofte i forkynnelsen også, så vegrer man seg for å gå inn på det Bibelen her har å si om Gud. Men Bibelen taler altså om Guds vrede. Og Bibelen sier uttrykkelig, slik som vi hører det tales for eksempel i Efeserbrevets 2. kapittel i det 3. vers. Vi vandret fordum i vårt kjøds lyster, i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Her taler Paulus om hva som kjennetegnet de som nå er blitt kristne før deres omvendelse. De var av naturen vredens barn. Dette er et uttrykk som betyr at slik vi er ut fra vår naturlige fødsel, så er vi under Guds vrede med våre liv. Det er ikke slik som vi av og til kan høre det, at et menneske kan gå fortapt, at det er en mulighet. Nei, slik Bibelen taler om saken, så forholder det seg helt annerledes. Mennesket er fortapt. Det er ikke en mulighet, det er det. Det naturlige mennesket er under Guds vrede. Og denne hellige Gud er en Gud som i sin vrede også fører mennesket inn under dommen. Denne sannhet som skriften her taler om, den er altså ikke noe som vi umiddelbart kan erkjenne. Det henger sammen med flere faktorer. For det første med det at den Gud som Bibelen taler om er en Gud som skjuler seg. Han er en Gud som etter at mennesket falt i synd og ble vist ut av hagen, er en Gud som er absolutt utilgjengelig dersom han ikke åpenbarer seg. Han er den skjulte Gud. For det andre henger det sammen med den sannhet som gjelder mennesket selv. For når mennesket faller i synd, så hører vi om den umiddelbare reaksjonen hos Adam og Eva etter fallet. Det står om de to at da Herren kom vandrede da aftenen var blitt sval, hva gjør de så? De springer for å skjule seg for Gud. Mennesket er ikke en skapning som søker Gud. Mennesket er det motsatte. Det er en skapning som er på flukt fra Gud. Det er en skapning som nettopp ut fra fornemmelsen av når den levende Gud er i nærheten, fornemmelsen av at hans hellighet er vred. Hans hellighet krever meg til regnskap. Hans hellighet tvinger meg til å erkjenne sannheten om meg selv. Det er et så veldig ubehag med det at mennesket skjuler seg. Mennesket, slik det er av naturen, søker ikke Gud. Det rømmer fra Gud. Og derfor er all tale som du kan høre om i verden om at man søker etter Gud og leter etter Gud, det er nok slik at mennesket da søker etter guder, men det er guder i sitt eget bilde. Den levende Gud, den sanne Gud, han vil mennesket for enhver pris unngå. Og når det skulle skje, at en begynner å få med ham å gjøre, reelt, nærgående og på alvor, da skapes det ingen glad og lykkelig erkjennelse. Endelig har jeg funnet frem. Nei, der skapes angst. Der skapes en forferdelig angst fordi en har fått med den levende og den hellige å gjøre. Den Gud om hvem det sies det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. For det som ligger i talen om at Gud er den hellige Gud, det er at denne Gud er absolutt kompromissløs i forhold til alt som heter synd, alt som er ondt, alt som er urent. Gud og synd er som ild og vann. Og vi skal være klar over at synd, slik Bibelen taler om det, aldri er noe Gud likesom forholder seg til med et skuldertrekk, som noe som er likegyldig. Nei, synd er noe som den levende Gud reagerer på med nidkjær harme. Og så sier Skriften: hvem kjenner din vrede, således som frykten for deg krever? Salme 90. Slik taler Skriften om Gud. Og Gud er derfor en Gud som er farlig å ha med å gjøre. Det er ingen spøk å ha med den levende Gud å gjøre. Slik taler Bibelen om Gud. Men nettopp denne tale om Gud er det altså både mennesker vil unngå, og som vi i våre dager hører mindre og mindre av, og som vi i våre dager i stedet får fordreiet i retning av en helt annen tale om Gud, et helt annet Guds bilde, om vi kan si det slik. En kjent tysk teolog i mellomkrigstiden, Reinhold Niebuhr, han uttrykte det moderne menneskets religion slik: en Gud uten vrede lar mennesker uten synd, ved hjelp av en Kristus uten kors, komme inn i en evighet uten dom. Ja, slik er det moderne menneskets tanke om Gud. Slik ønsker man seg Gud. Gud i sitt eget bilde. Men når Gud i Skriften tegnes som den nidkjære Gud, så henger det sammen med Bibelens tale om hva synd er for noe. Synd er i Den hellige Skrift majestetsforbrytelse. Synd er i Den hellige Skrift noe som er gjort mot Gud personlig. David sier i den 51. salmen slik: mot deg alene har jeg syndet. Gud tar synd personlig, for å si det slik. Vi kan se på dette rent menneskelig. Du ser noen forbryter seg mot en eller annen paragraf i loven. Man bryter trafikkreglene eller parkeringsbestemmelsen i byen, og han får en eller annen bot, men ingen tar det synderlig personlig. Det er jo bare brudd på en paragraf. Men synd er aldri brudd på paragrafer. Det er noe som er personlig rettet mot Gud. Derfor skal du legge merke til hvordan Skriften uttrykker seg om synd. Det sies stadig i Skriften at når Israel synder, så synder de mot meg, sier Herren. Gud er den vi har med å gjøre, og synd er rettet mot ham. Og derfor tar Gud også dette personlig. Og denne reaksjon som Gud har i møte med synden, det er den hellige reaksjon, den hellige vrede. Når Luther sitter i sin veldige angst og kjemper med disse ting, så er det nettopp dette han har begynt å oppdage om Gud. Gud er farlig fordi han er hellig. Han har erfart Guds vrede i samvittigheten, og han skjelver i angst og redsel for denne veldige Gud. Det er et møte med Bibelens Gud som skaper denne nøden hos Luther. For dette møtet med Bibelens Gud, det gjør også en annen ting. Han oppdager seg selv. Han oppdager hvem han selv er. Det er med dette akkurat som vi hører om i Jesaja-bokens 6. kapittel, når Jesaja får se Herren sitte høyt opphøyet på tronen i tempelet. Og der englene synger sitt trefoldig «Hellig, hellig, hellig» er herskarenes Gud. Hva er Jesajas reaksjon? En begeistret utrop: «Hvor fantastisk! Hvor vidunderlig! Nærmere deg, min Gud!» Nei. Han bryter ut: «Ved meg! Jeg er fortapt! For jeg er en mann med urene leber, og jeg bor midt iblant et folk med urene leber.» I møte med den levende Gud blir han selv stilt naken. Synden legges på bordet foran Gud som fisk på en disk. Han har intet sted han kan gjemme seg, intet sted han kan skjule seg. Og så kommer angsten. Og dermed er vi fremme ved altså det andre som utgjør bakteppet for Bibelens tale om rettferdiggjørelsen. Det er talen om hva synden er for noe. Synd er i Skriften ingen bagatell. Synd er i Skriften noe dypt, dypt alvorlig. Og den stikker langt, langt dypere i vår natur enn vi vet og er klar over. For når mennesket skal ha med den levende Gud å gjøre, så er det slik at det er ikke synden i og for seg som er problemet. Det som er problemet når Gud vil inn til oss, det er vår egen rettferdighet. Det som kjennetegner det naturlige menneskets egenrettferdighet, det er at det har laget seg en drakt der det kan spille skuespill. Spille skuespill for Gud, spille skuespill for seg selv. Begynnelsen på det hele finner vi allerede i syndefallsberetningen. Det første Adam og Eva gjør etter fallet, det er å flette fikenblad om livet for å skjule sin skam. Det er egenrettferdigheten i den nøtteskall. Og skal Gud nå inn til oss mennesker, så er det én ting han må gjøre før noe annet, og det er å ødelegge vår egen rettferdighet. Det er den han må knuse. Det er denne masken av pyntelighet og halvfromhet og borgerlig penhet han må rive av oss, slik at vi kan bli stående for han i vår nakne nød og bli sanne. For alle våre forsøk på å bli pene og pyntelige mennesker, De tjener dypest sett ikke til annet enn å bedra oss selv og føre oss bort fra Gud. Og dersom menneskene begynner å bruke Guds hellige bud til å bli rettferdige, da er det nettopp en misbruk av Guds bud og Guds lov, som handler om én ting: å reise seg en mur mot Gud for at han ikke skal komme til å nå meg. Menneskets hovedproblem er dets egen rettferdighet. I Ordspråkene 16 så står det slik: alle en manns veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Det er nettopp slik med det naturlige mennesket. Det naturlige mennesket er ikke slik at det føler seg som en synder som trenger nåde. Det gjør det slett ikke. Det naturlige mennesket kan i beste fall innrømme om seg selv: jeg har jo mine feil og mine mangler, sånn som alle andre har. Men det er nå slett ikke så ille, det. Jeg har jo mine gode sider òg. Og bare Gud gir meg litt hjelp til å forandre på det ene og på det andre i livet mitt, så skal jeg nok kunne bli et Gud velbehagelig menneske, jeg òg. Men det er nettopp det som ikke kan skje, som ikke kan gå. For hvor mye jeg enn prøver å bruke Guds bud og Guds hellige lov til å gjøre meg selv rettferdig, til å forandre meg så jeg kan bli et annerledes menneske, et gudvelbehagelig menneske, hvor mye jeg enn prøver og strever på det, til det når aldri målet. Fordi kjernen i problemet med synd er at jeg er ikke en synder fordi jeg gjør synd, men det motsatte. Jeg gjør synd fordi jeg er en synder. Det er noe som ligger dypt i mitt vesen og i min natur, som er absolutt uforanderlig. Jesus bruker bildet av treet for å illustrere dette. Et ondt tre, et dårlig tre, bærer dårlig frukt. Når vi synder, så er det bare fordi det er frukter av det onde tre. Vi kan prøve å henge pene og gode frukter på det treet, men det er ikke noe annet enn pynt. Treet er og blir det samme i sin natur. Jeg gjør synd fordi jeg er en synder. Og dersom jeg prøver å bruke Guds hellige bud og Guds hellige lov til å bli et annerledes menneske, da kan jeg nok forbedre på en og annen av de ytre gjerningene som jeg gjør, sånn at det ser pent og pyntelig ut, men naturen blir den samme. Treet er og forblir det samme. Og så fungerer all slags forsøk på å lage seg sin egen rettferdighet aldri som noe annet enn å prøve å lage seg en beskyttelsesmur mot Gud, mot at han skal slippe til å komme meg inn på livet. Alle en manns veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Hvordan er det Herren veier åndene? Det er når han begynner å gå meg på klingen, begynner å ødelegge min fine rettferdighet, begynner å ødelegge min pyntelige kristendom, så jeg får se bakom, at jeg kan forandre de ytre gjerningene, men jeg kan ikke forandre hjertet. Jeg kan endre på et eller annet i livsstilen min, men hjertet er og blir det samme. Når Gud begynner å gjøre det, da kommer jeg i den situasjonen som Jesaja var i. Ved meg. Jeg er fortapt. Og når Gud gjør denne gjerning, så har han alltid et bestemt redskap som han bruker og anvender. Det er sin hellige lov. Vi vet, leste vi, at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Se, det var det Martin Luther opplevde. For hva er loven når den begynner ikke å hjelpe meg til å bygge opp en pen pyntelighet, men når den i stedet begynner å rive masken av meg? Da er loven intet annet enn åpenbaringen av Guds hellighet. Når Gud kommer på det vis i sin hellige lov, da møter jeg ham i hans hellighet, i hans vrede. Da kommer angsten. Da kommer det som kalles for anfektelsen. For anfektelse, det er angst for Gud. Og dette var det som var Luthers forferdelige nød og forferdelige kamp. Når jeg er som jeg er, og ikke kan bli annerledes, og når Gud er sånn som han er, og krever det han gjør i sin hellige lov, hvordan kan det da være håp? Da er det intet håp. Det som da skjer, det er at loven ikke kommer med noe som helst løfte om nåde, men den kommer i stedet og fratar meg et hvert håp. Da blir det mørkt i et menneskes liv og i et menneskes hjerte. Dette var Luthers nød. Dette var Luthers kamp. Og det er noe av det samme hvert menneske opplever når Guds lov virkelig begynner å komme bakom. Og jeg ser meg selv som jeg er. Da begynner fortvilelsen over både meg selv å ta til. Og fortvilelsen i møte med at Gud er sannelig en forferdelig Gud å vokse. Hva skal jeg da gjøre når jeg ikke lenger har noe håp? Det er disse to hovedsaker som utgjør bakteppet og grunnlaget for det som er artikkelen om rettferdiggjørelsen. For hva er det den taler om? Den sier: det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Men, og her er det du møter det store men i den hellige skrift. Det store men. Men de blir rettferdiggjort, uforskyldt, av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Gud lærer skriften oss har nemlig ikke bare et ord som lyder til oss i den hellige lov, som kommer til oss med dom, med forferdelse, med død og med angst. Han har også et annet ord, og det er det ordet som heter evangeliet. Dypest sett så finnes bare disse to ord i den hellige skrift. Lovens ord, som forkynner Guds hellighet for oss, og med det også Guds vrede og avsløringen av vår synd. Og det annet ord, evangeliet, som altså forkynner noe helt annet. For det evangeliet gjør, det er at når loven kommer og åpenbarer Guds hellighet og Guds vrede for oss, så kommer evangeliet og forkynner Guds nåde og Guds kjærlighet for oss. Men vel å merke, den forkynner dette slik, at denne Guds nåde og denne Guds kjærlighet er åpenbart på ett bestemt sted og på en bestemt måte. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. I våre dager er det mye tale om Guds kjærlighet. Det er ikke den kirkemann eller predikant som ikke taler særdeles mye om Guds kjærlighet. Men det å høre hva som er Bibelens tale om og innholdsbestemmelse av denne kjærlighet, det hører vi mindre om. For hvor finner du denne kjærlighet? Hvor er den åpenbart? Den er åpenbart på ett bestemt sted og på en bestemt måte i historien. På et kors som var reist på Golgata for 2000 år tilbake. I dette er kjærligheten, sier apostelen Johannes. Ikke i at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Guds kjærlighet er åpenbart der i den soning. Vil du møte Guds kjærlighet og finne den, så må du se der, på det kors. Tales der om Guds kjærlighet uten å tale om dette kors, og om denne soning, så er det ikke kristelig tale om Guds kjærlighet, da er det allmenn religiøsitet. For hva er det evangeliet forkynner oss? Den setter opp en motsetning. Det sier nemlig, intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Hva er lovgjerninger? Det er det gamle mennesket sitt forsøk på å oppfylle Guds hellige bud og Guds hellige lov. Det er lovgjerninger. Intet menneske blir rettferdiggjort av det. Hvordan blir et menneske da rettferdiggjort? Uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er apostelen sitt svar. Hva sier han dermed? Han sier dermed at loven har det med seg at når den lyder, så retter den en brodd inn imot deg og mot ditt hjerte, som sier stadig du skal og du skal ikke. Og den sier: dersom du ikke holder mål overfor Guds bud og krav? Kan du la alt håp fare? Det sier loven. For loven peker hele tiden på deg. Evangeliet har det med seg, at det er altså et annet ord. Det peker ikke på deg. Det kommer ikke til deg og sier og forteller deg noe du skal gjøre, noe du skal være, noe du skal ha, foreta deg, eller hva det måtte være. Det peker på noe som en annen har gjort. Guds egen sønn. Og det forteller deg at det han har gjort, det gjelder i ditt sted. Når Jesus kom, så kom han som stedfortreder for syndere. Evangeliet er et budskap om at på det kors som var reist på Golgata, der straffet Gud all den synd som du er skyldig i. Når du bever ved å se deg selv og sannheten om deg selv, så kan evangeliet fortelle alt det du har i ditt eget hjerte, alt det du bærer på av skyld i ditt eget liv, selv det mørkeste, selv det som du frykter for at noen skal få rede på i livet ditt, alt det som ligger bak i ditt eget hjerte. Det er én som har tatt det på seg. Det er én som har båret det. Og straffen for det du har gjort, har han bøtet. Evangeliet er et ord som peker på Jesus og forteller to ting. For det første, Jesus, Guds egen sønn, har tatt på seg den dom som loven forkynner over ditt liv. Den dom har Jesus tatt på seg. Det er det som skjer på korset. Når loven kommer og sier til deg, du er forbannet på grunn av alle dine synder, så forkynner evangeliet om Jesus. Han ble forbannet for deg i det han ble hengt på et kors, fordi det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Det er det første. Jesus bærer din og min synd, og bærer derfor også straffen over din og min synd på sitt legeme på korset. Og så har Gud sagt, det Jesus har gjort, regner jeg som om du hadde gjort det. Han er din stedfortreder. Han er din personlige vikar, eller personlige stand-in, for å bruke et slikt uttrykk. Han gjelder, det Jesus har gjort, det gjelder for deg som om det var du som hadde gjort det. Det første er altså at Jesus på korset bærer denne hellige Guds forferdelige vrede over ditt og mitt liv. Den tar Jesus på seg. Og merk deg nå dette, at når Bibelen taler som den gjør om Guds vrede, så er hemmeligheten med Jesu kors at det som skjer på korset, er at han nettopp bærer Guds vrede, nettopp rammes av Guds vrede, for at du og jeg skal gå fri. Det er det som er det dypeste i ropet som lyder på Jesu kors, når han lyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han er forkastet av Gud. Han rammes av den helliges vredesdom. Slik at det gjelder om ham, nøyaktig som loven sier om hver synder. Han får ingen nåde. Han får ingen kjærlighet. Han har intet håp, for han er forbannet. Og så sier Gud, det skjer med ham for at du og jeg skal gå fri. Når han ikke får nåde, så er det for at du skal få all nåde. Når han ikke får noe miskunnhet, så er det for at du skal få bare miskunnhet. Og så går Jesus i ditt og mitt sted. Evangeliet er et ord om hva Jesus har gjort i vårt sted og på våre vegne. Det er et ord om at Gud sier, det Jesus har gjort, det holder i mine øyne. Det du og jeg kan gjøre, det holder ikke i Guds øyne. Men det Jesus har gjort, det holder i Guds øyne. Det første er altså at han bar dommen over ditt og mitt liv. Da har Gud ikke lenger noen grunn til vrede imot deg og imot meg. Og når Guds vrede på denne måten er tatt bort, da taler Bibelen om det å ha fred med Gud. Derfor er også konsekvensen som Paulus drar i Romerne 5:1 når han har lagt frem dette budskap om rettferdiggjørelsen. Det er at han sier, da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred. Det er ikke mer noen vrede fra Gud. For Jesus har gått i ditt og mitt sted. Det er det første. Det andre som ligger i dette budskap, det er at mens loven sa sitt, du skal, og stilte opp krav på krav som du og jeg skulle oppfylle. Og disse krav har én sum, nemlig at Gud krever den samme hellighet av deg og meg som han har i seg selv. Så sier budskapet i evangeliet om Jesus at denne hellighet som Gud krever i loven, den har Jesus fullbyrdet i ditt sted. I ditt sted det òg. Derfor kommer ikke rettferdighet, hellighet i våre liv av at vi prøver å gjøre etter Guds vilje. Rettferdighet og hellighet kommer av at Jesus har gjort alt dette i vårt sted. Dette taler apostelen om i Filipperbrevet i det tredje kapittel, der han stiller opp mot hverandre de to store hovedmotsetningene. Det som kalles for rettferdigheten av loven og rettferdigheten av troen. Filipperne 3 fra vers 7. I de foregående vers så lister apostelen opp alt det han kunne ha å rose seg av og vise til i livet. Og han har mer enn de fleste. Men ingenting av dette gjelder for Gud. Og så sies det, Men det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter òg i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mere verd. Han, for viss skyld, jeg har litt tap på alt, og jeg akter det for skarn, for at jeg kan vinne Kristus, og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg da kan vinne frem til oppstandelsen fra de døde. Men altså, i vers 9, legg merke til den store motsetningen. Ikke med rettferdigheten av loven, men den som kommer av troen. Og så stiller reformatorene, får vi stilt opp ifra reformatorene, troen alene som ett av de tre hovedslagord som liksom samler reformasjonens budskap i en sum. Troen alene, det vil si ikke lovgjerninger. Når ordet tro brukes på denne måten i Den hellige skrift, så er det for å understreke at våre gjerninger kan ikke bidra et hakk til vår frelse. Det er Jesu gjerning. Det er det han har gjort som gjelder til frelse og til rettferdighet for Gud. Det vi skal få gjøre, det er å få ta vår tilflukt til denne Kristi gjerning. Og tar du din tilflukt til Jesus, så sier du at ja vel, da er det som Gud har sagt om Jesus nok. Da gjelder det også for meg. Og tro, det står her i den skarpeste motsetning til gjerninger. Og prøver du å komme med gode gjerninger i denne sammenheng til Gud, så sier han, jeg vil ikke ha det, og jeg vil ikke se det, for det er forbannet. For det eneste våre gjerninger og våre bidrag i så fall ville gjøre, det var å forminske Kristi ære. Da sier vi dypest sett, det Jesus gjorde er ikke nok. Jeg må skjøte på. Og er det noe Gud ikke tåler, så er det at du kommer og sier noe slikt. For når den levende Gud har betalt så mye som han har gjort, når han har gitt sin egen sønn, så tåler han slett ikke at noen kommer og sier, jeg skal skjøte på. Derfor lyder det som vi hører det. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde. Og når ordet nåde står her i denne sammenheng, så betyr det for intet. Det vil si, uten at jeg skulle ha noe å komme med og gi tilbake. For intet. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og så ser vi at mens loven altså er et ord som taler og peker på meg og dømmer meg, så er et evangeliet ord som peker på en annen mann og forteller meg, for hans skyld er jeg frikjent. For hans skyld skal jeg eie syndenes forlatelse. for han skyller alt som ligger i mitt hjerte og i mitt liv, vasket bort og gjort rent. For hans skyld. Å være et Guds barn handler derfor ene og alene og helt enkelt om dette. Å hvile i og hvile på det en annen har gjort. Og så den siste sak som vi skal peke på i denne sammenheng. Når vi har understreket her at evangeliet peker bort fra meg, peker på det en annen har gjort, så sier det dermed også: den rettferdighet som gjelder for Gud, den er gjort i stand utenfor meg. Den består ikke i noe Gud gjør i mitt hjerte, men den består i noe som er gjort ferdig utenfor meg og uavhengig av meg. Du kan samle dette enkelt og kort i ordet fra profeten Jeremia sitt 23. kapittel. Der sies det, når det profeteres om den kommende Messias, slik: dette er det navn han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet. Din rettferdighet for Gud er en person. Din rettferdighet for Gud består ikke i noe du er, noe du forandres til, i noe som skjer inni ditt eget hjerte. Nei. Din rettferdighet for Gud er gjort i stand utenfor deg og er en person. Jesus er din rettferdighet. Jesus er din hellighet. Jesus er din kjærlighet. Jesus er din fullkommenhet. Det er Jesus som er min rettferdighet. Og derfor handler all kristen tro om dette, å se på og regne med noe som er skjedd utenfor meg og uavhengig av meg. Og dette, det er noe som også kommer til meg utenfra. Merk det. Hvordan kommer det til meg utenfra? Jo, det kommer til meg gjennom et ord og et budskap som lyder. Når du blir rettferdiggjort, hvordan skjer det? Det skjer gjennom å møte dette budskap om hva en annen har gjort i ditt sted. Og dette budskap har det med seg at i dette budskap ligger Den hellige ånd selv virksomt inne, slik at han skaper tro og tillit til Jesus. Skaper den tillit som gir fred i et menneskes hjerte. For det som er lyset inn i og utgangen på all anfektelse, angsten for Guds vrede, det er at jeg mot Guds vrede setter opp Guds nåde. At jeg mot den hellige Gud som dømmer meg kan sette opp den nådige Gud som i stedet har dømt sin sønn. Det budskapet som lyder i evangeliet taler Paulus om i Romerbrevets første kapittel. Her sies det slik i vers 16 og vers 17. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro, til tro. Som skrevet er, den rettferdige, ved tro skal han leve. La du merke til det? Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Evangeliet er nettopp et slikt budskap som har en sånn virkekraft inni seg. Kraften til frelse ligger ikke i din og min hånd. Kraften til frelse ligger ikke i din og min vilje. Ingen blir kristen på grunnlag av at han har bestemt seg for det. Du blir en kristen ved å lytte til dette ord om Jesus. Budskapet om hva Jesus har gjort. Og så skaper budskapet troen og tilliten i hjertet. Derfor er det også slik at dette budskap som vi her har talt om rettferdiggjørelsen, det har alltid det med seg at det skaper en avhengighet av ordet og av nådens midler. Jeg blir et menneske som stadig er avhengig av og lever av å få nåden til meg gjennom ordet og de andre nådens midler, og lever ved det. For her skal du merke deg, denne rettferdighet som vi nå taler om, det er ikke noe som bare er liksom en punkthandling i et menneskes liv, og så er du ferdig med det og har det og kan det. Dette er noe som du lever av resten av livet. Det er enkelte sykdommer som er slik at du for de er nødt til daglig å ha medisin og fortsette å spise denne medisin helt til du ligger i graven, så lenge du lever. Det er altså ikke slik at du blir frisk av denne medisinen, men den kan holde sykdommen i sjakk, og så kan du leve. Slutter du å spise, så dør du. Og nådens midler, dette budskap som vi her taler om, nemlig forkynnelsen av evangeliet, og det å til å bruke de andre nådens midler, da særlig den hellige nattverd, det er slik medisin som vi skal bruke jevnlig og stadig så lenge vi lever. Og gjør vi ikke det, så dør vi. For dette liv som rettferdigheten i Kristus handler om, det er ikke noe vi har liksom å ha grep om, men det er noe som stadig kommer til oss på ny og på ny. Og derfor må vi høre det på ny og på ny. Ete det og drikke det på ny og på ny i den hellige nattverd. Og så har han som er Herre lovet, han som står inne for hva han har sagt, har lovet. Han lar sin nåde være ny hver morgen. Et øyeblikk varer hans vrede. En levetid, hans nåde. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.